Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Σαρκύρη. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος έχει άδεια αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Η σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' Παύλα, πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και της όπερας έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παραχωρεί όλες τις παραστάσεις της GNO TV δωρεάν για μία εβδομάδα, τη βδομάδα των γιορτών, από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την 1η Ιανουαρίου. Νομίζω όμως ότι έφτασε η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας.
Secret in the world.
με ρωτάει ο φίλος ο Μίτσος που μας γράφει από ένα χωριό του Άνω Βοΐου. Τον 9, ναι, 10 κατοίκοι λέει δεν είμαστε. Πώς αντέχω χωρίς το Γιώργο Γιαναράκο? Είναι δύσκολα, Μίτσο, είναι δύσκολα πολύ, αλλά θα το αντέξουμε και αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Περάσουμε στο πρώτο σημερινό θέμα μας, ένα από τα νεότερα μουσεία της Αθήνας που από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μουσικής και της όπερας και προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες. Αναφερόμαστε στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας και το οποίο είναι υποψήφιο για το βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2025. Για την υποψηφιότητα αυτή που σημαίνει πολλά όχι μόνο για το μουσείο, αλλά και για την πολιτιστική ζωή της Αθήνας, καθώς και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί εν ώψη των Χριστουγέννων, θα μας μιλήσει η Μαρία Φλόρου, υπεύθυνη του τομέα μουσείων, του Μουσείου Μαρία Κάλλας και του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα σας, κυρία Φλόρου.
Καλησπέρα κύριε Βενέζη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς υποδεχτήκατε στο Μουσείο Μαρία Κάλλας την υποψηφιότητα για το βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς?
Τι να σας πω, ήταν μια τεράστια ικανοποίηση και η απόδειξη ότι οι κόποι μας δεν πήγαν χαμένοι, έτσι. Είχε προηγηθεί ένας χρόνος όλο το 23 προκειμένου να παραδώσουμε το μουσείο για το Δήμο της Αθήνας, για λογαριασμό του Δήμου, και από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διαχείριση είχαμε ήδη σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δράσεων για το 24 σε μεγάλο βαθμό, το οποίο το επεκτείναμε ανάλογα έτσι, με τα πρώτα δεδομένα που λαμβάναμε και με το βαθμό ικανοποίησης του κόσμου που πολύ γρήγορα διαφάνηκε. Και ήρθε και αυτό, δηλαδή ξεκίνησε μια αξιολόγηση από τους κριτές αυτού του μουσείου. Η αξιολόγηση αυτή ξεκίνησε από το καλοκαίρι με την επίσκεψη ενός μέλους και ανεπίσημα κάποιος μας επισκέπτηκε από το ίδιο, από την ίδια επιτροπή, το οποίο ακόμα και σήμερα μέλος δεν ξέρουμε, δεν γνωρίσαμε. Έγινε κρυφά αυτή η επίσκεψη προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Και ενημερωθήκαμε τον Νοέμβριο, ότι είμαστε ένα από τα 41 υποψήφια μουσεία στην Ευρώπη για το 2025, για να λάβουμε αυτό το βραβείο, το οποίο θεωρείται, θα έλεγα, και από τα πιο σκληρά. Ακριβώς λόγω του τρόπου διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθούν.
Θα ανακαλύψετε, θα μάθετε ποτέ ποιος ήταν ο άλλος αξιολογητής που σας έδωσε καλό βαθμό και σας επέτρεψε, ή θα μείνει να συμμετέχετε ή θα μείνετε πάντα με την απορία?
Ελπίζω να το μάθουμε και να τον ευχαριστήσουμε ή να την ευχαριστήσουμε όπως πρέπει, γιατί μας βοηθάει πολύ αυτό το βραβείο, ακόμα και αν δεν το λάβουμε. Βέβαια υπάρχει το ένα, αυτό που ακούγεται περισσότερο, υπάρχουν και κάποια άλλα βραβεία που παίρνουν τα μουσεία. Παρόλα αυτά, ήδη εμείς αισθανόμαστε σαν ομάδα μουσείου, σαν Τεχνόπολη, σαν Δήμος, αισθανόμαστε πολύ δικαιωμένοι, γιατί υπάρχει αυτό, ότι σκέψω ότι η εικόνα μας από την αρχή έως και τώρα, ανεξάρτητα από το ποιος μπαίνει μέσα, είναι καλή, έχει μια ουσία, δεν είναι μόνο η εικόνα, δεν είναι μόνο το φαίνεστε, αλλά είναι και αυτό που προγραμματίζουμε, αυτό που σχεδιάζουμε, αυτό που εφαρμόζουμε, τελικά αρέσει στον κόσμο και έχει την έγκριση ενός διεθνούς κοινού.
Mm-hmm. Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα φέρει, αν επιτευχθεί, η κατάκτηση αυτής της διάκρισης το Μάιο του 25?
Σίγουρα, καταρχήν, στην ομάδα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση. Δεν είναι όμως μια αλλαγή, αυτό είναι μια πρόοδος. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τις ίδιες απαιτήσεις, προσδοκίες, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των διαφορετικών κοινών. Ελπίζουμε ότι θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, ώστε ακόμα περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο να επισκεφτούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας και να δουν όχι μόνο τη δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά να γνωρίσουν τη Μαρία Κάλλας, γιατί αυτός είναι ο στόχος του Μουσείου, να τη γνωρίσουν οι τωρινοί και οι μελλοντικές γενιές ακόμα καλύτερα και να εκτιμήσουν την τεχνική της, τον επαγγελματισμό της, τη φωνή της, πράγματα που μπορεί να τα βρίσκουμε στο διαδίκτυο, διάσπαρτα σαν πληροφορίες, αλλά εμείς τα δίνουμε με έναν τέτοιο τρόπο που είναι έντονα βιωματικός, το οποίο το οικειοποιεί το επισκέπτη και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη μας η επιτυχία ως μουσείο.
Από όσα καταφέρατε, κυρία Φλόρου, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μουσείου, τι σας κάνει ιδιαίτερα περήφανη?
Νομίζω η συνέπειά μας. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις αυτή τη σχέση με το κοινό. Είναι πολύ εύκολο, όχι πολύ εύκολο, συγγνώμη, να μην παρεξηγηθώ. Είναι κατά τη διάρκεια ενός έργου, ενός project, έχεις πάρα πολύ άγχος να το παραδώσεις. Όταν το παραδίδεις όμως και ανοίγουν οι πόρτες, όπως έγινε με το μουσείο, ύστερα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πράγματα εντελώς καινούργια. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εκπαιδευμένοι. Και όχι μόνο εκπαιδευμένοι, αλλά πρέπει να έχουμε και συνέπεια. Και ο τρόπος με τον οποίο κρατήσαμε λοιπόν αυτή τη συνέπεια και δεν έχουμε απογοητεύσει το κοινό μας, νομίζω ότι αυτό είναι που με κάνει και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη.
Mm-hmm. Να περάσουμε τώρα στις εορταστικές εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από χθες.
Έτσι ακριβώς.
Πώς ανταποκρίθηκαν οι Αθηναίοι στις πρώτες εκδηλώσεις?
Εξαιρετικά θα έλεγα. Είχαμε μια συνεχή ροή κόσμου από το πρωί. Είχαμε ξεκινήσει με ένα βρεφικό πρόγραμμα που όπως όλα μας τα βρεφικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Συνέχεια είχαμε μια μουσική ακρόαση με τον Φλωράκη από το Κόσμος και καταλήξαμε το απόγευμα με τζάζ και σοκολάτα στον τρίτο όροφο και οι τρεις εκδηλώσεις είχαν την ανταπόκριση του κόσμου, είχαμε πολλούς επισκέπτες, αλλά συνεχίζουμε και έχουμε και άλλες εκδηλώσεις επίσης αξιόλογες, όπως είναι το Σάββατο στις 28 Δεκεμβρίου υπάρχει Δωρεάν Ξεναγήσεις που θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα στις 11 και στις 12 η ώρα. Και παράλληλα θα έχουμε και την πιανίστρια Δήμητρα Κοκκινοπούλου από τις 11 στις 2.30 που θα ερμηνεύει ρεπερτόριο από τα Χριστούγεννα στον τρίτο όροφο του μουσείου. Είναι μια δράση έτσι που την αναμένουμε πολύ και πιστεύουμε ότι θα αρέσει στο κοινό μας.
Ναι, κυρία Φλόρου.
Ναι, συγγνώμη, μάλλον έγινε κάποια διακοπή. Στις 19 Δεκεμβρίου επίσης τώρα, ουσιαστικά την Πέμπτη, συνεχίζουμε το πρόγραμμα των ξεναγήσεων για άτομα 65 και άνω. Μέσα στο εισιτήριο συμπεριλαμβάνεται και η τιμή της ξανάγησης. Είναι μια δράση που επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά και γίνεται και ανεξάρτητα από τα Χριστούγεννα. Απλά τώρα το διατηρούμε και σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Επίσης να πω για τις οικογένειες ότι θα υπάρχουν κάποια προγράμματα στις 27 Δεκεμβρίου το απογευματάκι για παιδιά ηλικίας 4 έως 8. Και στις 22 Δεκεμβρίου πάλι για παιδιά ηλικίας από 1 ως 3 το πρωί, 10 με 11. Οι περισσότερες βέβαια οι δράσεις αυτές είναι αυτή τη στιγμή sold out.
Αυτό
αλλά
ήθελα να σας ρωτήσω. Ξεκινάτε κάποιο από βρέφη, από 8 ναι. μηνών. Φαντάζομαι τι προσέλευση θα υπάρχει. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, είναι εξαντλημένες όλες?
Είναι εξαντλημένες. Η αλήθεια όμως είναι ότι κρατάμε και κάποια λίστα αναμονή σε κάποια από αυτά. Επειδή ακριβώς είναι παιδιά και τυχαίνει έτσι μια-δυο μέρες νωρίτερα να αρρωστήσουν ή κάτι να προκύψει. Κάποιες φορές λίγες, πολύ λίγες θέσεις μπορεί και να δοθούν τελευταία στιγμή. Οπότε αν κάποιος θέλει να μας ρωτήσει μπορεί να μας πάρει στο τηλέφωνο ή να μάθει για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται στο μουσείο.
Που γίνονται μετά την εορταστική περίοδο
ακριβώς,
βέβαια.
Ακριβώς.
Ένα παιδάκι 8 μηνών, ένα βρέφος ουσιαστικά, πώς ανταποκρίνεται σε αυτά τα προγράμματα,
κυρία Φλόρου? Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Είχα και εγώ την ίδια απορία. Μέχρι που είδα τη μουσικοπαιδαγωγό μας, την Δανάη Μέγα, να εμψυχώνει αυτές τις ομάδες γονιών και παιδιών, και εκεί κατάλαβα ότι ουσιαστικά μιλάμε για αισθήσεις. Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται κυρίως στις αισθήσεις και στην ανταπόκριση των βρεφών και των παιδιών στην ακοή, στην κίνηση, στην αφή. Επομένως, χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά και με πολλή μουσική, και όλοι τελικά φεύγουν χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι από το μουσείο, έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα μέσα σε ένα μουσείο που είναι ζωντανό.
Στο κατάστημα του μουσείου, κυρία Φλόρου, υπάρχουν προτάσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα. Τι θα προτείνατε εσείς ως μια καλή ιδέα για ένα δώρο χριστουγεννιάτικο?
Βέβαια, έτσι μιας και είμαστε μουσείο που έχει σαν αντικείμενό του τόσο τη Μαρία Κάλλας όσο και την μουσική, υπάρχουν δίσκοι για τους πιο ειδικούς, αλλά υπάρχουν και μικρότερα αναμνηστικά και σε πιο οικονομικές τιμές που θυμίζουν πράγματα που είδε επισκέπτης μέσα στο Μαρία Κάλλας. Κούπες, σημειωματάρια, είδη γραφικής ύλης γενικότερα, παραμύθια για τα παιδιά, προσαρμοσμένα σε θέματα όπως είναι η Μαρία Κάλλας και η μουσική. Υπάρχουν αρκετά πράγματα. Μέχρι βέβαια και κοσμήματα, έτσι, μιας και είναι Χριστούγεννα και θέλει κάποιος να κάνει ένα ωραίο δώρο, και η Μαρία Κάλλας, να θυμίσουμε ότι ήταν λάτρης της μόδας. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν μέχρι και κοσμήματα που μπορεί κάποιος να βρει.
Γούρι Μαρία Κάλλας έχετε δημιουργήσει?
Έχουμε, όχι ακριβώς, έχουμε ένα πολύ όμορφο γούρι με τις νότες, διαφορετικές νότες με το 2025, ναι.
Και φαντάζομαι και κάποια ημερολόγια που θα διατίθεται στο κατάστημα για τις ημέρες αυτές.
Ναι, ακριβώς.
Μετά, κυρία Φλόρου, περνάνε οι γιορτές. Τι προγραμματίζετε για τη συνέχεια?
Ωραία. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε με κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις τις Κυριακές για οικογένειες με παιδιά, όπως αναφέρατε και πριν, και για τα βρέφη. Σε καθημερινή βάση, βέβαια, να πούμε ότι δεχόμαστε και σχολικές ομάδες από δημοτικό μέχρι και λύκειο, και για ξαναγήσεις και για οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και θα υπάρχουν τώρα και κάποιες βραδιές για ενήλικες που ακόμα δεν είμαι σε θέση να τα ανακοινώσω, αλλά πολύ γρήγορα θα βγει και το επίσημο πρόγραμμά μας και θα το πληροφορηθείτε. Ναι.
Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν τότε, κυρία Φλόρου, για να δούμε τι θα γίνει μέσα στο 2025 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, που ελπίζουμε βεβαίως να είναι και τυχερή σας χρονιά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ το ελπίζω.
Λοιπόν, και να φέρετε τη διάκριση που τόσο επιθυμεί το μουσείο. Και εμείς βεβαίως μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φλόρου, που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή
Καλό
συνέχεια.
Καλό απόγευμα και καλές γιορτές.
Και σε εσάς. Γεια σας. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίωρο στο μπλε πορτοκάλι. Falling apart, what have I?
see it. Move your hand, 'cause I can't see it. I remember that day. Remember that day.
Μπλέσαν πορτοκαλί δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Κέδης. Περνάμε λοιπόν στη θεατρική μας πρόταση, ένα συμφωνικό έργο από λέξεις, ήχους και παλμούς που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 στο Θέατρο Μπέλος. Ο ξεπεσμένος δερβίσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε σύλληψη και μουσική της Φένιας Παπαδόδημα παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γεωργουδάκη. Η Φένια Παπαδόδημα, που είναι επίσης στο πιάνο και την ερμηνεία, είναι τηλεφωνικά καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδόδημα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
Είμαστε καλά. Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του ξεπεσμένου δερβίση στην αναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στο Θέατρο ΡΟΕΣ, επανέρχεστε στο διήγημα του Παπαδιαμάντη, αυτή τη φορά στο Θέατρο Μπέλος. Τι ναι. σας έχει συγκινήσει τόσο πολύ στην ιστορία του Δερβίση?
Κοιτάξτε, το διήγημα αυτό, πέρα από το ότι είναι αριστουργηματικά γραμμένο από τον Παπαδιαμάντη, έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, έχει πολλά μάλλον διαφορετικά ανοίγματα μέσα στο χρόνο αλλά και στο χώρο. Όπως νομίζω δεν έχω ξαναβρει σε άλλο κείμενο του Παπαδιαμάντη. Με ποια έννοια διαδραματίζεται η ιστορία αυτή, η μικρή ιστορία στο Φυσίο το φθινόπωρο του 1896. Εκεί λοιπόν τριγυρίζει μέσα στο κρύο ένας ξεπεσμένος δερβίσης, ένας ξένος μουσουλμάνος δηλαδή, ο οποίος δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το... Δεν μπαίνει σε κανένα κουτάκι, να το πω έτσι. Δεν έχει κάποια
χαρακτηριστικά συγκεκριμένα αναγνωρίσιμα ούτε από πού έρχεται, ούτε γιατί βρίσκεται εδώ, ούτε σε ποια κάστα ανήκει. Αυτό που τον χαρακτηρίζει μόνο και αυτό που φέρει είναι η μουσική, γιατί παίζει το Νάι. Είναι λοιπόν έτσι ένας ενηγματικός χαρακτήρας, μια μορφή σχεδόν ξωτικού, θα έλεγα, που περιφέρεται στα σοκάκια γύρω από την Ακρόπολη και που και που πίνει καμία μαστίχα στο καφενείο, το ολονύκτιον, όπως λέγει ο Παπαδιαμάντης, αν κάποιος τον κεράσει. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες ο Παπαδιαμάντης ανοίγει πόρτες σε πολλές κατευθύνσεις. Στην ιστορία μας καταρχήν μιλάει για τους σκίονες, τους αρχαίους σκίονες του Σισίου που ακούνε τη μουσική του Δερβίση και σαν να είναι ζωντανά πρόσωπα λέει αυτές τις μελωδίες τις ανεγνώριζαν, τις ενθυμούντο αυτή τη φωνή, γιατί μοιάζανε με τις αρχαίες αρμονίες. Ανοίγει επίσης μια πόρτα στον ουρανό με το ότι ο Δερβίσης την πεπρωμένη νύχτα που κλείνει το καφενείο, επειδή ο νέος αστυνόμος που θέλει να δείξει το ζήλο του διατάζει να κλείσει το καφενείο, οπότε αυτός βρίσκεται στο δρόμο, άστεγος, ανέστιος, φεραίικος, όπως γράφει τόσο όμορφο ο Παπαδιαμάντης. Αυτή λοιπόν η νύχτα, η πεπρωμένη νύχτα, είναι επίσης ένα σημείο κομβικό και ενηγματικό, διότι κατά πολλούς που έχουν γράψει γι' αυτό, αυτή η νύχτα είναι, όπως χαρακτηρίζεται στο Κοράν, η νύχτα όπου ανοίγουν οι ουρανοί και κατεβαίνουν οι άγγελοι. Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει αυτή τη νύχτα για να είναι πεπρωμένη, η πεπρωμένη νύχτα. Δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Αυτή τη νύχτα λοιπόν ο Δερβίσης μόνος του κατεβαίνει στη σύραγγα, στο σπήλαιο, το οποίο εσκάπτεται τη χρονιά εκείνη, και πρόκειται για το τούνελ του ηλεκτρικού Αθηνών Πειραιός που όλοι γνωρίζουμε, που κατασκευάζονται τότε. Και κάθεται εκεί λοιπόν μέσα στο σκοτάδι και στο κρύο και για να ζεσταθεί παίζει το νέι του, το νάι του, τη μουσική του. Και έτσι η μουσική γίνεται σύντροφος, γίνεται φίλος, γίνεται προσευχή, γίνεται τροφή, γίνεται ζεστασιά, γίνεται πολλά πράγματα. Και φυσικά έχουμε τον καταπληκτικό λόγο του Παπαδιαμάντη, που όπως πολύ όμορφα είχε γράψει η ποιήτρια Κέτι Σετέλη, πρόκειται για τις πιο αριστουργηματικές παραγράφους της ελληνικής λογοτεχνίας, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη μουσική που βγαίνει από το νέι. Όλα τους χαρακτηρισμούς και τα επίθετα και τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζει πραγματικά από τα διαμάτια σε αυτή τη μουσική, με έναν λόγο ο οποίος είναι ο ίδιος μουσική. Mm-hmm.
Έχει διαφοροποιηθεί σκηνοθετικά και μουσικά η νέα σας παράσταση από τις προηγούμενες παρουσιάσεις?
Έχει αρκετά διαφοροποιηθεί. Εντάξει, στην εναλλακτική σκηνή ήμασταν ένα μεγαλύτερο σύνολο και ήταν περισσότερο καθαρά μουσική η προσέγγιση του. Στις ροές που είχαμε πολύ λίγες παραστάσεις, είχε αρχίσει ήδη να παίρνει μια διάσταση μέσα από εικόνες και από visual, τα οποία αυτοσχεδιαστικά εκείνη τη στιγμή δημιουργούσε η Ιερατό Τζαβάρα τότε, που έκανε τις εικόνες. Και αυτή τη φορά με την Κατερίνα τη Γεωργουδάκη έχουμε δώσει μια άλλη διάσταση, γιατί έχουμε βάλει εμβόλυμα και άλλα κείμενα τα οποία δεν υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη έχουμε κάποια αποσπάσματα από τη συλλογή Οκτάνα του Εμπειρίκου, έχουμε ένα πολύ όμορφο ποίημα του Πιζινού, του Σεφέρι, ένα απόσπασμα. Και όλα, με όλα αυτά τα νέα στοιχεία δίνεται μια καταρχήν και πολύ πιο σύγχρονη διάσταση, αλλά και δημιουργείται ανοίγουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο, μαζί με τον Παπαδιαμάντη, άλλες πόρτες, να το πω έτσι.
Στην παράσταση συμμετέχουν ισομερώς οι λέξεις, οι ήχοι και οι παλμοί ή υπερτερεί κάποιο από τα τρία?
Νομίζω συμμετέχουν ισομερώς. Νομίζω συμμετέχουν ισομερώς, δηλαδή δίνουμε την ίδια σημασία στη μουσική, την ίδια σημασία που δίνουμε και στο λόγο και στους ήχους. Γιατί είναι ένα ονειρόδραμα αυτό που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του θεατή και του ακροατή. Δηλαδή είναι μια πολύ ποιητική και προσωπική προσέγγιση αυτού του κειμένου.
Μαζί σας επί σκηνής είναι ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα και ο Γιώργος Παλαμιώτης στο μπάσο και τα ηχητικά. Επίσης ο Γιώργος Κόρδης στην ψηφιακή ζωγραφική. Ποιο ρόλο έχει η ψηφιακή ζωγραφική στην παράσταση?
Αυτό δεν θα ήθελα να τα πω όλα επακριβώς, γιατί είναι μια πολύ όμορφη πινελιά που έχει δώσει και η σκηνοθεσία της Κατερίνας της Γιωργουδάκη. Ο Γιώργος ο Κόρδης έχει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που πάνω στον ξεπεσμένο, εμπνευσμένος δηλαδή, έχει φτιάξει από τον ξεπεσμένο Δερβίση, το οποίο δημιουργείται ψηφιακά από το μηδέν μπροστά στα μάτια του θεατή, αλλά όλα αυτά δεν είναι απλά μια προβολή, είναι μια πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία που έχει δημιουργηθεί και με άλλες εικόνες, όχι μόνο με τις ζωγραφιές του Κόρδη γύρω από το ξεπεσμένο Δερβίση. Έτσι υπάρχει λοιπόν μια σύνθεση που μας συνοδεύει, να το πω έτσι, που συνομιλεί, είναι ένα ανοιχτό παράθυρο, άλλο ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, γιατί το συγκεκριμένο κείμενο του Παπαδιαμάντη φέρει αυτό το άνοιγμα. Mm-hmm. Δηλαδή δημιουργείται ένα απίστευτο άνοιγμα, όπως όταν ακούει κανείς έναν εξαιρετικό, να το πω έτσι, γιατί μου αρέσει η ινδική μουσική, που παίζει το ινδικό φλάουτο, πανζούρι, ας πούμε, να αυτοσχεδιάζει. Δημιουργείται ένα τέτοιο εσωτερικό τοπίο στον ακροατή.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει επί σκηνής?
Δεν υπάρχει επί σκηνής, διότι αντικαθιστάται με τρόπους, πιστεύω πιο ενδιαφέροντες στη συγκεκριμένη σύσταση των ανθρώπων, των μουσικών που είμαστε. Και γιατί τελικά από μόνο του, μέσα από τη διαδικασία της πρόβας, αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο απαραίτητο. Δηλαδή η παρουσία ενός μουσικού που θα έπαιζε αποκλειστικά τον Νέι, στη συνέχεια θα ήταν πολύ δύσκολο να ενσωματωθεί μέσα στο όλο δρόμενο της παράστασης.
Να μείνουμε εκεί λοιπόν, κυρία Παπαδόδημα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Μπέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά και σε εσάς. Γεια σας. Blackbird's coming down, ready for the diamonds of your Blackbird's coming.
θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, όπου παρουσιάζεται η παράσταση «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Το έργο της Λιλής Ζωγράφου, που οι παλαιότεροι σίγουρα θυμάστε από την τηλεοπτική του μεταφορά από τον Κώστα Κουτσομίτη, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Έγκεφε Σολάρη, που συνυπογράφει με τη Ροδή Στεφανίδου και τη διασκευή «Δραματουργική επεξεργασία». Ο Έγκεφε Σολάρη είναι μαζί μας για να μας πει πού οφείλεται η καθυστερημένη αγάπη, πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση, αλλά και για τη συνεργασία του Διπεθέ Κοζάνης και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που έκαναν μαζί τη συμπαραγωγή. Καλησπέρα σας, κύριε Φεζολάρη.
Καλησπέρα σε εσάς, τις ακροάτριες, τους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Αυτή τη καλή εβδομάδα να ευχηθώ, έστω και το απόγευμα. Πράγματι μιλάμε για ένα από τα εμβληματικότερα βιβλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, έτυχε να γίνει και το βιβλίο να γίνει και σειρά από τον ύμνηστο Κώστα Κουτσομίτη στην ΕΡΤ. Μιλάμε για μια τηλεοπτική μεταφορά που άφησε εποχή και συνεχίζει να προβάλλεται και στο Netflix, αν δεν απατώμε. Εμείς όμως στο θέατρο επιλέξαμε να δώσουμε αυτές τις σελίδες του βιβλίου σε μόλις 2 ώρες επί σκηνής, όπου βλέπουμε την αγάπη που άρχισε μια μέρα.
Και γιατί καθυστέρησε μια ολόκληρη μέρα η αγάπη?
Γιατί εδώ ξεκινάει το μεγάλο δράμα. Γιατί η Ιερατό, η μικρότερη κόρη, παράβηκε τους όρους της οικογένειας, της τιμής. Επειδή ήταν η μικρότερη, ερωτεύτηκε έναν Ιταλό στρατιώτη στο υπόγειο του σπιτιού, στο πατητήρι για την ακρίβεια. Και αυτός ο έρωτας δημιούργησε, θα λέγαμε, έχθρα με τη μεγάλη αδερφή. Ένα μικρό κορίτσι, ειδικά όπως ξέρετε στις παραδόσεις μας και στα έθιμα των Βαλκανίων, πρέπει πρώτα να παντρευτούν οι μεγαλύτερες, οπότε εξού και έχουμε το μεγάλο δράμα.
Για να μην μένουν στο ράφι, γιατί αν παντρευόταν η μικρή, μετά δεν έβρισκε το δρόμο, δηλαδή φρικτές καταστάσεις.
Ακριβώς. Τώρα λίγο τα λέμε λίγο με χιούμορ, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί καταστράφηκαν ζωές και ζωές. Και πράγματι αυτή η αγάπη άρχισε σχεδόν 40 χρόνια, όπου ο Τονίνο Ιταλός θα αναζητήσει την Ερατό, αλλά στο τέλος, μία μέρα μετά την κηδεία της Ερατούς, θα φτάσει ένα γράμμα με καθυστέρηση όχι μόνο 40 χρόνων αλλά και μιας μέρας. Γι' αυτό και εξού και η αγάπη άρχισε μια μέρα. Αλλά για να μην, δεν μιλάμε μόνο για ένα ρομάντζο, δεν μιλάμε για ένα έρωτα που δεν ευδοκίμησε, μιλάμε για πατριαρχία, μιλάμε για έμφυλη βία, μιλάμε για παιδιά που υφίστανται την τυραννία του πατέρα Φέντη. Μιλάμε για 3 γενιές γυναικών, ο καρπός του παράνομου έρωτα θα φέρει μια κόρη, η κόρη, η Αμαλία δηλαδή, η κόρη της Ερατούς, θα βρει και αυτή, θα χάσει το παιδί της. Δηλαδή μιλάμε για μια ολόκληρη οικογένεια η οποία θα γίνει, βλέπουμε ουσιαστικά την οικογένεια Φτενούδου. Ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτή την ιστορία από το Μεσοπόλεμο και φτάνουμε μέχρι το 1977.
Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Φεζολάρη, που ασχολείστε με αυτό το έργο της Λιλής Ζωγράφου. Το είχατε παρουσιάσει και στην Αθήνα, στο Θέατρο Αργό, το 2017.
Ακριβώς.
Πώς διαφοροποιήθηκε η θεατρική διασκευή για τη νέα παράσταση? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις?
Βεβαίως και υπάρχουν. Πρωτίστως θέλω να πω ότι έχουν περάσει 7 χρόνια, οπότε βλέπω με άλλο μάτι και τον κόσμο εν γέννη. Επίσης τώρα μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που το 17 μπορεί να φάνταζαν. Πάλι μιλούσαμε για την καταπίεση των γυναικών, την πατριαρχία, όλα αυτά τα φεμινιστικά, τα οποία δεν είναι διόλου, θέλω να πω ότι δίνουμε ακόμα αγώνες. Οι γυναίκες καλούνται να δίνουν αγώνες κάθε μέρα και εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Απλά εμπολιάστηκε αυτή η παράσταση με βίντεο, τα οποία έχουν και άλλα, θα λέγαμε, εμπεριέχουν τη φιλοσοφία της Λιλής Ζωγράφου, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, το ότι έχουμε μικρές ρογμές στην παράσταση. Δηλαδή, ακούμε το λόγο της Λιλής Ζωγράφου. Είναι πιο Λιλής Ζωγράφου αυτή η παράσταση. Ένα ομάζ, θα έλεγα, μια οδή σε αυτή την σπουδαία συγγραφέα, ώστε και η νέα γενιά να έρθει σε επαφή με αυτό το τεράστιο έργο της. Μια δημοσιογράφος, μια γυναίκα ακτιβίστρια, μια γυναίκα που πάλεψε ενάντια στη Χούντα, μια γυναίκα που πολέμησε στην αντίσταση, φυλακίστηκε από τους Γερμανούς, μια γυναίκα που ήταν πρώτο πυλόν και πάντα έδινε τον αγώνα της και ως μέλος της. Δηλαδή το ξέρετε πολύ καλά, είστε δημοσιογράφος, ότι η Λιλή είναι μια sui generis, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα.
Οι αντρικοί ρόλοι στην παράσταση ερμηνεύονται από γυναίκες ηθοποιούς. Τι γίνεται με όσες σκηνές δεν είναι εύκολο να αποδοθούν θεατρικά?
Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πώς οι γυναίκες ερμηνεύουν αυτόν τον το πατριαρχικό κόσμο και πώς οι γυναίκες παίζουν τους άντρες. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πράγματι οι θεατές, βλέποντας την παράσταση, μας λένε πολλές φορές δεν είχα καθόλου ανάγκη, γιατί πραγματικά ένιωθα σαν να ήσασταν άντρες. Παίζουν τους άντρες χωρίς να υπάρχει μεταμφίεση φυσική, ενώ ένα παντελόνι βάζουν και ένα πουκάμισο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς εκείνες ενσαρκώνουν τους δυνάστες άντρες, τους βιαστές ή αν θέλετε και τους συζύγους, θύτες και θύματα.
Εμένα το έργο μου θύμισε και λίγο Μπερνάντα Άλμπα του Λόρκα.
Έχει χαρακτηριστεί. Έχει χαρακτηριστική. Αλλά νομίζω ότι η Λιλή το πάει πιο πέρα. Έχω την εντύπωση. Αν και τον αγαπώ τον Λόρκα πάρα πολύ.
Απλώς έχουν κοινά στοιχεία αυτές οι δυο ιστορίες. Η άρρωστη αδερφή, η ζηλιάρα η αδερφή, η μικρή επαναστάτρια η όμορφη, η μητέρα βεβαίως Κέρβερος κλπ. Η Λιλή Ζωγράφου αγωνίστηκε πολύ για τη χειραφέτηση των γυναικών. Βίωσε άλλωστε και στο κοινωνικό της περιβάλλον, λόγω της εποχής που έζησε και έγραψε, πολλά πράγματα, όπως μας είπατε ήδη, εξορίες, αγώνες, πόλεμοι κλπ. Γιατί αυτά τα θέματα είναι ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 13?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι επειδή για να είμαι ειλικρινής, επειδή κάναμε πάρα πολλές παραστάσεις, για να σας πω ότι ξεκίνησε η παράσταση 15 Νοέμβρη στην Κοζάνη, όπου έτυχε θερμής αποδοχής. Μετά κάναμε και παραστάσεις στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή η παράσταση ταξίδεψε στο Βελβεντό, στην Καστοριά, στο Άργος Ορεστικό, στην Πτολεμαΐδα και πράγματι γινόταν χαμός και ερχόντουσαν πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά. Και πράγματι τα παιδιά 12 ετών, απλά υπάρχει αυτή η καταλληλότητα, γιατί στο έργο υπάρχουν κάποιες εκφράσεις, όχι πολύ βαριές, αλλά υπάρχει και μια βία σκηνική, η οποία δεν ξέρω αν πρέπει να ένα παιδί 7-8 χρονών να παρακολουθήσει μια τόση, δηλαδή περιγράφει ιερατό τις σκηνές με τους βιασμούς και πώς το Βόλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποιες περιγραφές που δεν ξέρω αν στον κόσμο ενός παιδιού 7 χρονών θα άντεχαν. Θα μου πείτε, ο κόσμος μας βάλεται από διάφορα, από πολλή βία, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή ναι, καταλήξαμε στο ότι είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών.
Ωραία λοιπόν κύριε Φεζολάρη,
εγώ
μας απαντήσατε.
Μόνο να πω ότι πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό, γιατί η παράσταση ταξίδεψε στη Δυτική Μακεδονία, στην περιφέρεια, και εύχομαι να κατέβει Αθήνα και πράγματι οι φορείς να συνεργαστούν όπως άψογα συνεργάζονται. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Στέλιο το Κλιαρά του Διπεθέ Κοζάνης, και στον Αστέριο Πελτέκη του Κούθου Βουέ, γιατί πραγματικά το θέατρο πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Είναι πολιτική να φτάνουν αυτά τα έργα, τα σπουδαία της νεοελληνικής λογοτεχνίας είτε δραματουργίας, να φτάνουν στη νέα γενιά, στην παλιά γενιά, στον κόσμο βασικά.
Θα σας αφήσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο κύριε Φεζολάρη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας λοιπόν στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών και ελπίζουμε να έρθετε και στην Αθήνα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εδώ φίλοι και φίλες φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
while I wake at night, knowing what I know.
Να πω και στο φίλο Παναγιώτη που μας γράφει ότι πέρασαν υπέροχα στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών την περασμένη Παρασκευή, που μας λέει ότι ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ευχαριστηθήκατε. Μείνετε συντονισμένοι, θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
I see greed in the bushes. I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day. In the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say. It was Mexican soldiers out of a black Humvee with their guns to their shoulders, aimed at my partner and me. As they drove away laughing, but the message was clear. We don't care about nothing but the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest.